Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant. Efectele psihologice ale pandemiei. Pentru că pandemia, trebuie să recunoaștem, a afectat semnificativ și piața muncii în ultima perioadă. Astăzi vorbim despre efectele în plan psihologic ale acestei situații prin care trecem. Iar alături de mine, în platou, am invitat-o pe Paula Persida Popescu, psiholog. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bună, mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu din nou alături de voi, de data asta fizic.
Fizic. Mulțumim că de fiecare dată când am avut nevoie de un psiholog în cadrul emisiunilor noastre, ai fost alături de noi și ne-ai ajutat cu sfaturi și sugestii.
Mult drag.
Și chiar n-o să uităm ultima intervenție a ta în care ne-ai spus și când dăm cu aspiratorul înseamnă tot mișcare.
Exact.
Da, că vorbeam despre mișcare și despre faptul că ar trebui să avem grijă de noi. De 2 ani de zile trecem printr-o perioadă care nu ne este tocmai comodă, o perioadă pe care nimeni nu a anticipat-o și nimeni n-a mai trecut pe aici, să spunem că putem să învățăm din experiențele celorlalți. O mare parte a activității profesionale s-a mutat în online, iar oamenii au început să muncească de acasă. Care sunt principalele efecte în plan psihologic ale acestei situații? Haideți să începem direct.
Eu cred că impactul muncii de acasă ar trebui să fie puțin gândit din mai multe perspective. Pe de o parte, în funcție de temperamentul persoanelor care ajung să lucreze de acasă, și aici știm cu toții că sunt persoane extravertite, persoane introvertite, și implicit pentru un introvertit lucratul de acasă este un avantaj, iar pentru un extrovertit faptul că ești blocat, că nu mai ai interacțiunea aceea
sociale. Și o tortură.
Exact, poate să fie un chin, o tortură, și de aici derivă o mulțime de dezavantaje. Apoi ar trebui să luăm în calcul și aspectul de care ține de condiții de muncă. Știi, pentru că lucrul de acasă implică crearea unui spațiu, în spațiul tău intim de acasă, trebuie să creezi un spațiu semi-profesional, dacă nu chiar profesional. Asta înseamnă,
adică, cumva
intimitate.
Creezi un decor, un confort,
absolut,
astfel încât să crezi că ești la serviciu în permanență, pentru că altfel te trezești că ești tot în pijamale la ora 2 după amiază.
Exact, la brunch. Da, deci prin urmare trebuie să luăm în calcul și acest aspect al condițiilor de acasă, și aici, bineînțeles, că sunt oameni care și-au putut permite ca în casa lor să-și acomodeze, amenajeze un birou, sau poate chiar aveau o astfel de cameră destinată biroului. Și alții, bineînțeles, au întâmpinat dificultăți, pentru că dacă luăm în calcul familie cu mai mulți copii care au intrat la rândul lor online, da, cu școala, plus soțul, partenerul de viață, imaginează-ți că ai nevoie de un spațiu foarte mare, cu 3, 4, 5 camere libere, apte pentru a se transforma în școală sau în biroul de acasă. Deci, prin urmare, vom întâlni persoane care au fost foarte dezavantajate de faptul că au trecut online cu munca. Apoi trebuie să luăm în calcul momentul despre care vorbim. Dacă vorbim despre începutul pandemiei, atunci, într-adevăr, oamenii au fost mai anxioși, mai panicați.
Era necunoscutul tot.
Exact. Frica aceasta de necunoscut. Chiar și cei mai echilibrați dintre noi am avut cel puțin un moment în care ne-am gândit, asta ce este? Pentru cât timp o să trăim așa? Se răstoarnă lumea, se răstoarnă sistemul de, nu știu, de conviețuire, de interacțiune, cu ce ne vom întâmpina de aici înainte. Prin urmare, acesta este un alt factor. De ce spun? Pentru că la început, dacă oamenii erau mai panicați, acum observăm că s-au acomodat din ce în ce mai bine. Nu mai sunt atât de deranjați de faptul că trebuie să lucreze de acasă și, mai mult decât atât, au descoperit o mulțime de avantaje. mai ales în plan personal. Apoi iar contează foarte mult un factor, domeniul despre care vorbim, da? Domeniul de activitate. Într-un fel au fost afectați cei care lucrează în IT, care oricum erau în fața calculatorului de dimineața până seara, sau în orice caz în joburi care presupuneau o interacțiune mai mult cu un sistem de operare decât cu oamenii, și altfel au fost afectați, nu știu, profesorii, că tu știi ce înseamnă asta, sau oamenii din vânzări, sau profesorii de sport, antrenorii, toți cei care lucrează în sectorul Horeca, unde știm foarte bine că, sau în construcții, au fost cei care au suferit cel mai mult la început. Acum, sigur că este o altă situație, pentru că în acest timp am învățat să ne adaptăm. Am găsit soluții să facem față acestei provocări.
Știi, mă gândeam la un aspect. În prima fază, când a început pandemia, studenții mei erau foarte entuziasmați și abia așteptau să se anunțe că se închide și la noi facultatea, spre deosebire de celelalte facultăți. Auzisem că deja s-a închis la medicină, s-a închis, nu știu, dar la noi când? După 2 săptămâni primeam mesaje de la ei: dar noi ne întoarcem la școală? Pentru că deja nu mai...
Da.
Adică au perceput-o ca pe o mini-vacanță, timp de 2 săptămâni, după care au început să-și facă probleme. În ultima perioadă am descoperit altceva. Lipsa de socializare i-a făcut pe unii să aibă depresii.
Uite, tu ai ridicat foarte bine o temă, și anume, care reprezintă un alt factor prin care noi putem să analizăm impactul psihologic al lucrului de acasă. Și anume, obligativitatea. Ori de câte ori sunt obligat să fac ceva, chiar dacă lucrul acela nu-mi displace per se, pentru simplul fapt că sunt obligat să-l fac, începe să mă deranjeze. La fel a fost și cu lockdown-ul. Și pentru că am fost obligat să stăm acasă, ne-am simțit frustrați, ne-am simțit anxioși. Chiar pentru foarte mulți a fost, știi, așa, ca un stimul care a strânit o revoltă interioară. Cum? Că vor să ne închidă, vor să ne manipuleze,
ce
au sigur planuri,
exact.
Au dat frâu liber unor scenarii. Toate temerile individului au ieșit la iveală, legate de sine, legate de sistem, legate de comunitate, de familie. Știm foarte bine foarte multe povești despre, la începutul pandemiei, de cupluri care se trezeau parcă pentru prima dată față în față, nu se mai regăseau, nu se mai recunoșteau, apoi relația cu membrii familiei a avut de suferit. Dar pe măsură ce timpul a trecut, chiar și cei care n-au beneficiat de condiții extraordinare
au
de a lucra
să
de
se
acasă,
adapteze.
Exact, au reușit să se adapteze.
Asta este un lucru bun, să ne dăm seama că omul se poate adapta, indiferent de situație. Cred că cel mai important aspect este să avem încredere în noi și în Dumnezeu că ne poate da resursele respective ca să putem să facem față diverselor situații. Sunt câțiva cunoscuți de-ai mei care îmi povesteau câteva lucruri, că ajunseseră cumva jobul acasă, totul s-a mutat acasă și cumva mersul la magazin era wow! Era un lucru extraordinar, pentru că efectiv s-au închis în lucrul acesta. Spuneam mai devreme de faptul că există avantaje în momentul în care rămâi în online, dar în momentul în care simți că ești constrâns și simți că tu chiar trebuie să faci asta, cum reacționează omul?
În general, așa cum spuneam, nu reacționăm bine la tot ce ne obligă, dar aici apar acele diferențieri individuale de care spuneam la început, pe care trebuie să le luăm în calcul. Ține foarte mult de istoria personală a fiecăruia, de temperamentul fiecăruia, cu ce asociem această restricționare. Și de aici comportamentele noastre, care pot să fie mai virulente, mai violente, sau dimpotrivă sunt persoane care reușesc destul de repede să se acomodeze, pentru că au oricum această capacitate în mod nativ. De asemenea, felul în care privești viața, ești o fire mai optimistă, o fire mai pesimistă, contribuie la cum vei primi această obligativitate de a sta acasă. Într-adevăr, apare și un soi de comoditate, mai ales la persoanele care sunt mai introvertite și care abia așteptau, știu, un motiv pentru care să nu mai iasă în societate, să nu mai pună acea mască socială pe care toți până la urmă o purtăm. Numai că știe ca un machiaj pe care o femeie poate să-l poarte cu naturalețe sau o alta să-l considere o povară. Ah, să nu mă scarpin la ochi pentru că o să-mi întind machiajul. La fel și cu masca socială. Sunt persoane care reușesc cu ușurință să poarte această mască, o văd chiar ca pe ceva normal și dimpotrivă sunt persoanele introvertite care își găsesc confortul într-un univers mai limitat, cu interacțiuni mai puține sau în orice caz cu oameni cu care ei deja au creat o relație și în care se simt confortabil.
Ce le recomand celor care sunt nevoiți să rămână doar acasă, să lucreze din online?
O să mă leg de intervenția de data trecută. În primul rând, să nu stea numai pe scaun. Eu știu că activitățile care se pot sau care se pretează a fi făcute de acasă sunt activități statice de obicei, adică în fața calculatorului sau convorbiri telefonice. Asta cumva te țintuiește pe un scaun sau pe o canapea sau chiar în vârful patului. Dar asta înseamnă tot o activitate cu puțină mișcare, da? Cu puțină activitate fizică. Și atunci recomandarea mea este să facă orice se poate pentru a se da jos din pat sau a se ridica de pe scaun. Uite, îți dau exemplu soțului meu. El când are o convorbire telefonică, se plimbă prin casă, înainte-napoi. Pentru cineva care îl observă, poate să fie, poate deranjant. Chiar deranjant. Dar eu apreciez pentru că în felul acesta își face pașii, ca să spun așa. Apoi sunt o mulțime de exerciții despre care am pomenit și data trecută, pe care le putem face inclusiv din poziția așezând. De ce spun asta? Pentru că sedentarismul, într-adevăr, este unul dintre, să spunem, dezavantajele pandemiei / muncii de acasă. Deci aș recomanda, pe de o parte, alternarea activităților statice cu cele dinamice, iar apoi aș indica o diversificare a activităților. Adică nu mă ocup doar de muncă. Trebuie să alternez cu joaca cu copiii, lecțiile cu copiii, conversațiile cu cei dragi, inclusiv ieșitul din casă, pentru că acum, într-adevăr, ne putem permite lucrul acesta.
Mă gândeam la un lucru, vorbeam de avantajele pe care le ai atunci când lucrezi în online. Te poți muta oriunde. Cu jobul poți să pleci oriunde. Stăteam de vorbă cu unul dintre colegii de la catedră și îmi spunea, păi de când suntem în online m-am mutat în nu știu ce zonă a țării, de unde era el. Deci am avut posibilitatea să mă întorc la ai mei, pentru că pot să-mi țin cursurile și de aici. Nu ești constrâns cumva. Deci, practic, am putea spune că putem să vedem și partea plină a paharului.
Absolut.
Atunci când vorbim de situații de genul acesta.
Să știi că sunt foarte multe avantaje. Pe parcursul înregistrării eu aș vrea să le amintim. Uite, acesta este unul dintre ele, într-adevăr. Această flexibilitate din punct de vedere al locației din care prestez serviciul, știi? Cunosc atât de multe povești. Uite, de exemplu, în multinaționale sunt foarte mulți oameni care sunt cu jobul într-un anumit centru al acestei organizații. Cu această ocazie au putut să plece din țara respectivă sau din orașul respectiv, să se întoarcă în țara natală sau în orașul natal.
Dar și-au continuat jobul.
Absolut, și-au continuat jobul fără niciun fel de, să spunem, de impediment în eficiența atingerii obiectivelor obișnuite. Da? Ba mai mult decât atât, pentru că a venit vorba. Trebuie să amintesc că s-a constatat că companiile s-au temut degeaba atunci când și-au trimis oamenii acasă, gândindu-se că o să scadă eficiența muncă, productivitatea. Dimpotrivă, din toate informațiile pe care le am, oamenii au fost mai eficienți, au fost mai productivi. Și știi de ce? Pentru că orele acelea pe care le petreceau în mijlocul de transport, în mașina personală, timpul de pregătire pentru a ajunge la birou, serviciu, oricare ar fi fost el, care mai înseamnă o jumătate de oră minim, dacă nu chiar o oră, plus o jumătate de oră, o oră, transportul. Ajung la birou, am partea de început de socializare. Mai stăm puțin de vorbă, până ne apucăm de treabă, mai trece o jumătate de oră. Vine pauza de prânz, unde de asemenea, în loc de jumătate de oră, cât poate mi-ar lua să mănânc acasă ceva, mă întind la o oră, la o oră și jumătate uneori. Și tot așa, apoi mai am timpul de întoarcere. Absolut, deci prin urmare, acesta este doar un factor, pentru că imaginează-ți, nu știu, suntem într-o activitate și intră colegul pe ușă și îmi spune, auzi, dar aici cum fac? Tu te-ai întrerupt din activitatea ta, ți-ai pierdut fluxul, eficiența în a-ți rezolva task-ul respectiv și i-ai dat un răspuns colegului tău. Toate aceste întreruperi, atunci când lucrez de acasă și când, repet, am condițiile create, pentru că numai despre această categorie pot vorbi că lucrul de acasă este un mare beneficiu, într-adevăr crește productivitatea muncii. Plus că, uite, cunosc persoane care au mers în destinații de vacanță. Au lucrat de la munte sau de la mare. Sau dacă chiar aveau o astfel de proprietate personală pe care, nu știu, o vizitau de două ori pe an, știi, câteva zile, cu ocazia asta au putut și să combine cumva utilul cu plăcutul. Și mai știu chiar o situație chiar amuzantă, a trebuit șeful să-i ceară angajatului să-și ia concediul pe care nu și-l mai lua. Și a spus, a, păi eu sunt ok, n-am nevoie de concediu. Asta mi s-a părut chiar interesantă, știi? Deci cei care într-adevăr și-au permis să creeze acasă sau într-un alt spațiu condiții excepționale de lucru, au uitat pur și simplu că au lucrat ore suplimentare.
Asta e un lucru extraordinar,
da.
pentru angajator,
exact. Și pentru angajator,
așa. Da. În documentarea pe care am făcut-o pentru emisiune am găsit o serie de recomandări ale specialiștilor în piața muncii care spuneau că da, munca de acasă are beneficii, așa cum ai spus și tu. Dar că angajatorii nu trebuie să uite că nimic nu înlocuiește întâlnirile față în față. Și atunci trebuie să aibă grijă să cheme angajații și la lucru. Măcar o dată sau de două ori pe lună.
Corect.
Așa este?
Așa este. Uite, vorbeam de avantaje. Într-adevăr, sunt foarte multe avantaje individuale, dar întotdeauna orice lucru bun vine la pachet și cu niște dezavantaje sau cu lucruri mai puțin bune. A spune că unde se vede cel mai tare impactul negativ al lucrului de acasă este în comunicare și în relațiile
interumane.
Inclusiv cele legate de serviciu, de job. Imaginează-ți o situație care nu este deloc unicat a noilor intrați într-o companie. De obicei, compania alocă un timp de 2-3 săptămâni, uneori chiar o lună, de ceea ce se cheamă acomodare. Da? Induction. Deci este o perioadă în care cel puțin o persoană, dacă nu două sau trei persoane, sunt desemnate în a-l introduce pe noul venit în companie, în politica companiei, în filozofia companiei, în job, în descrierea lui. Acum, cum s-o faci online? E sigur că ajungi să o faci, numai că este foarte greu. Știu exemple concrete de la oamenii din jurul meu unde au fost nevoiți să încerce sisteme de induction online, 100% online, nu au funcționat, în afară de faptul că exista frustrarea că omul nu putea să asimileze informația necesară, nu se crea nici bondingul acela, adică legătura, sentimentul de apartenență. Uite, acum aparțin acestei companii sau acestui departament. E foarte greu să construiești o astfel de relație. Prin urmare, companiile s-au deșteptat și au început să lucreze la aceste programe și încearcă să... Uite, un exemplu de soluție. Au împărțit acest program de introducere într-o companie în loc de 2-3 săptămâni pe 3 luni. Da? Deci, pe de o parte, au făcut ca acest proces să fie puțin mai lung. Apoi au combinat prezența fizică cu lucrul de acasă online. Lucrurile care se puteau face online le-au lăsat online, dar pentru a crea această
legătură,
știi, și noul venit să se simtă bine primit, au creat evenimente, chiar dacă cu mai puține persoane, la care să participe și el.
Același lucru s-a întâmplat în cazul facultăților care au optat pentru varianta de online. Pentru cei care au fost în anul întâi,
corect,
i-au mai adus. Știi, la început mă gândeam, când a început pandemia, oare ce sentiment au cei care urmează să plece de acasă, să meargă la facultate și constată că, băi, stai puțin, tu ai terminat cele 12 clase, dar nu pleci, rămâi în continuare acasă.
O, am atât de multe exemple. Știi de ce? Pentru că fiica mea este fix în această categorie de vârstă. Da? Și sunt foarte, foarte la curent cu ce au simțit acești copii, cu felul în care ei și-au desfășurat primii ani de facultate. Și într-adevăr, lucrul cel mai, să spunem, neobișnuit este să știi că tu ești la o facultate, nu știu, din Milano sau din Londra sau chiar
dar stai acasă.
Dar tu ești în biroul de acasă, știi? Sau te întâlnești la magazin și spui, a, da, tu unde ești? Păi eu sunt la facultate la Londra. A, și eu sunt la Milano. Știi? Deci e straniu, dar noi ne găsim în piață, ca să zic așa.
Se mai întâmplă. Dar din punctul acesta de vedere am văzut, de exemplu, un exemplu foarte practic și foarte frumos a fost făcut de cei de la USMV București, când îi aduceau pe tineri pentru workshop-uri și mergeau pe grupe mici doar pentru socializare, pentru a-i cunoaște, mai ales că vorbim, de exemplu, de facultatea de horticultură, unde chiar nu poți să pui totul în online, că tu nu poți să înveți tăierea în verde cum se face.
Corect.
Decât dacă ești pe teren.
Da.
Și au mai fost situații de genul acesta, exact cum spuneai la începutul discuției, lucrurile, oamenii se adaptează. Cam același lucru s-a întâmplat și cu sistemul de învățământ. Fiecare facultate a optat pentru variantele cele mai bune pentru studenții lor.
Da, și cred că soluția pentru tipul acesta de provocare pe care noi o avem în societate este exact această combinație între ceea ce se poate face de acasă, să se facă de acasă, pentru că nu există nicio temere din punct de vedere al productivității, al eficienței, al companiile și organizațiile nu au de pierdut, plus că apar și beneficiile personale, pentru că acum, să fim sinceri, între două meeting-uri poți să mai pui și o mașină de rufe la spălat, știi? Sau poți să mai faci o comandă online de mâncare, sau poți să-ți iei copilul de la școală, sau poți să-ți duci copilul la grădiniță. Îți poți aranja în așa fel încât să introduci în orarul tău obișnuit de muncă și niște activități personale care, știi, îți dau bucuria că ai putut să le împaci pe toate. Și pentru că tu poți să lucrezi și de la 9 seara dacă vrei, mai aveai ceva de terminat și nu trebuie, știi, să te vadă, să stai la birou, să te vadă șeful că a ieșit pe ușă la o anumită oră. Ăsta devine un avantaj. Practic am câștigat o flexibilitate enormă. Dar, într-adevăr, să nu uităm de acest aspect al socializării, pentru că comunicarea nu are cum să fie la fel online ca atunci când este față în față. Tot ceea ce înseamnă limbaj non-verbal, paraverbal, tot ceea ce înseamnă contact fizic. Știi, când ești în compania cuiva, râzi, glumești, ești spontan, îți poți permite să îmbrățișezi pe cineva, îți poți permite să bați pe cineva pe umăr sau să dai mâna cu cineva. În online nu poți să faci asta. Nici măcar companiile au încercat o felul de programe de a dinamiza puțin relațiile între angajați cu tot felul de joculețe, tot felul de întâlniri cu speaker sau cu trainer sau cu psihologi, funcționează până într-un punct. Tot este nevoie, știi, să faci o serbare de Crăciun la care măcar angajații cu copii mai mici să poată să vină la birou și să primească un cadou din partea companiei. Iar eu, din câte observ, companiile au început să practice astfel de soluții din ce în ce mai bine.
Și au efect.
Și au efect foarte bun, da, da.
Un studiu realizat de compania Best Job undeva prin luna mai anul acesta arată că jumătate dintre angajați consideră că lucrează mai bine singuri decât în echipă. Cu alte cuvinte, jumătate s-au adaptat foarte bine pentru ceea ce înseamnă munca online. La aceștia se mai adaugă alți 23% care au spus că nu găsesc nicio diferență între rezultatele obținute individual și cele din echipă. De unde rezultă că românii s-au cam adaptat situațiilor?
Da. Pe de altă parte, angajatorii caută tineri care să aibă această capacitate de adaptare, această flexibilitate, dar în același timp cu capacitate de a face echipă. Chiar dacă unele sarcini pot fi, să spunem, atribuite sau distribuite și pot fi executate individual, nu ai cum în nicio companie, nu ai cum în nicio organizație, nu ai cum să-ți duci la bun sfârșit activitatea dacă nu există și un moment de întâlnire, un moment de punere cap la cap a muncii individuale. Da, pentru că întâlnim un astfel de sondaj, pentru că tinerii, prin naturalețea lor, prin faptul că au mai puține blocaje, indiferent de temperament, au o mai mare capacitate de adaptare. Dacă am face studiul ăsta pe persoane de 50 de ani, s-ar putea să ne iasă un alt rezultat.
M-am gândit la un joc pe care l-am propus studenților, pentru că tot vorbeam de online și fiecare de jocuri în fața calculatorului lui. Pentru finalul de semestru le-am dat un proiect pentru toată grupa. Uh-huh. Reacțiile nu au încetat să apară încă din prima fază. Vai, dar nu putem, dar nu există, dar noi nu, nici măcar nu ne cunoaștem toți din aceeași grupă. Nu avem cum, nu putem. Luat pe nu în brațe din prima. Și am spus, este sarcină de lucru pentru toți. Aveți de făcut un proiect de genul acesta. Uh-huh. Se notează individual fiecare persoană, dar voi trebuie să-l faceți în grup.
Împreună.
După ce s-a terminat proiectul respectiv, erau atât de entuziasmați de faptul că, deși erau în colțuri diferite ale țării, au reușit să comunice între ei și să țină legătura astfel încât să aducă la bun sfârșit proiectul respectiv. I-a scos puțin din zona de confort aia pe care și-o formaseră la început.
Și știi de ce? Pentru că într-adevăr, noi avem totuși ca background, ca istoric, lucrul individual și ieșitul în față individual. Noi am împrumutat cumva munca în echipă din vest, ca să spunem așa. Deși e interesant că noi venim din perioada comunistă în care oricum toate erau la comun, da? Indiferent care ți erau meritele individuale, era o reușită comună. Apoi, ca revers al acestei situații, am început, știi, după Revoluție să ieșim în față, să arătăm că, uite, eu am valoare, nu mai muncesc pentru încă 10 ca în timpul trecut, știi, și aveam toți același salariu, eram la fel de bine sau prost apreciați. Dar acum, într-adevăr, se pune accent pe munca în echipă. De ce? Pentru că se pleacă de la premisa că fiecare individ aduce un plus unui proiect și că trebuie să învețe să fie mai empatic, să învețe să asculte, să învețe să se pună în papucii celuilalt. Îi obligă cumva să iasă, exact cum ai spus, din zona lor de confort. Uite, un introvertit. Când îi dai lucru în echipă,
l-ai terminat.
Da, o să spună, of, și sau este mai timid, el nu poate să-și asume o anumită parte dintr-un proiect sau și dacă are o idee, nu o va spune pentru că se va teme că o să fie judecat. Deci este într-adevăr un exercițiu de autodepășire pentru foarte mulți dintre cei care au lucru de făcut în echipă.
Ce ne poți spune despre modul în care se realizează comunicarea atunci când vorbim de munca de acasă? Comunicarea pe internet nu este o noutate pentru noi, că
da.
Noi oricum foloseam rețele de socializare și așa mai departe. Ce ne poți spune despre această comunicare?
Păi, știi, e răspunsul aproape intuitiv, pentru că fiecare dintre noi am experimentat asta. Nu are cum să fie același lucru. Este o comunicare incompletă. Este o comunicare care conduce la frustrare. Pe de o parte, nu-l simt pe celălalt, pentru că tot ce înseamnă limbaj non-verbal sau paraverbal
poate fi interpretat.
Nu, exact, eu nu pot să-l citesc la fel ca atunci când stau față în față cu cineva. Apoi este, iar din acest motiv, inclusiv mesajul pe care eu îl transmit este mai sărăcăcios. Da? Conexiunea care depinde până la urmă de internet, nu? Variază foarte mult. Acum te-ai blocat. Și în mijlocul unei idei spune, te-ai blocat. nu te mai aud, nu te mai văd, știi? Și devine frustrat. S-a întrerupt firul. La propriu te deconectezi de la ceea ce aveai de spus acolo. Deci chiar dacă toți cei care au pus la dispoziție platforme de comunicare online s-au străduit din răsputeri să se adapteze și să fie cât mai eficient și să nu ai astfel de situații, iar mă întorc la persoanele mai puțin favorizate. Tot ceea ce am vorbit până acum sună bine, dar unde? În orașe, în familiile care își permit să aibă o conexiune bună de internet, un abonament performant, da? Au, să spunem, dispozitive performante, dar dacă ne întoarcem la restul populației, atunci comunicarea este și mai proastă când munca mea este redusă la online. Poate că eu am de, nu știu, introdus niște date, poate că munca mea este pur operațională și o pot face de acasă. Adică nu sunt vânzător la un magazin, pentru că dacă sunt vânzător la un magazin, atunci într-adevăr, eu merg sau nu lucrez în construcții. Mă refer la acea categorie socială care este obligată să lucreze de acasă, dar care nu are condiții bune de lucru de acasă. Și atunci am atât de mulți factori care îmi perturbă comunicarea, încât, într-adevăr, poate să aibă de suferit.
Au fost categorii din, nu știu, din cei pe care i-ai întâlnit, cunoscuții tăi, care au suferit din cauza mutării muncii în online?
Aș spune că la început. La început, într-adevăr, oamenii erau temători și, exact ce spuneam, toate fricile au ieșit la iveală. Pentru că și subiectul este unul controversat. Cum am ajuns noi în această pandemie? Toți monștrii au ieșit la iveală, știi? Și atunci, într-adevăr, persoanele care oricum erau vulnerabile au trebuit, știi, să se înfrunte cu un stimul nou. Parcă nu era suficient ce și așa experimentau, fără un alt factor extern. Dar eu văd că pe parcurs oamenii s-au adaptat. Pe parcurs oamenii au început, sincer, să nu se mai teamă. Uită-te la cât de ușor ignorăm toate avertismentele. Ți se spune, este de preferat să nu te întâlnești, poartă masca cum trebuie și majoritatea oamenilor, sincer, ignoră aceste avertismente. Și uite că
virusul.
Suntem la al câtelea val, al patrulea, al cincilea, nici nu mai știu. Adică, cumva, există o categorie în populație de oameni care nu o să accepte această realitate.
Bine, n-au acceptat-o, știi? Nici de la început.
De la început și acum cu atât mai puțin, pentru că au văzut că se poate și așa. Adică, ok, sunt mulți care au supraviețuit acestei pandemii, nu ne mai temem atât de tare. Și ei sunt cei care, fără să-și dea seama, din punctul meu de vedere, generează suferință altora. Știi, pentru că și lipsa asta de
responsabilitate
va conduce, pe de o parte, la avantajul pe care îl avem acum de a avea viața jumătate online, jumătate fizic, și am spus că sunt o mulțime de avantaje care decurg de aici, dar pe de altă parte creează suferință multor oameni care nu au o imunitate bună, care ajung să se îmbolnăvească, care ajung în spital, spitalele se blochează, că doar ce am ieșit, da, din una dintre cele mai rele perioade de pandemie. Și probabil că o să intrăm în valul 5 cât de curând. Tocmai pentru că oamenii nu mai au răbdare, știi, nu mai vor să respecte regulile și atunci e mult mai ușor de transmis boala.
Am constatat un lucru, că până când nu te lovești singur sau nu se întâmplă ceva în familia ta, de exemplu, cu apropiații tăi, parcă nu-ți vine să crezi că poate să fie atât de periculos. Însă am cunoscut și categoria celor care au trecut prin spital și, în ciuda faptului că au ajuns
acolo,
merg în aceeași direcție fără niciun fel de stres. Fără să creadă în sistemul medical, în vaccin și așa mai departe.
Da, din păcate, din punctul meu de vedere, acest mecanism de autoapărare pe care fiecare dintre noi îl avem și îl activăm într-o situație de criză, arată că cei mai mulți dintre noi ne apărăm luându-l pe nu în brațe. Nu există. Negarea este, până la urmă, primul pas în procesul acomodării, să zicem, în urma unei traume. Negarea este primul pas. Știi că atunci când cineva îți decedează și tu spui, nu e adevărat. Nu se poate ca el să fi murit. Exact așa ne purtăm și ca grup social. Pandemia asta nu, ne păcălesc, nu, e o invenție, nu este, e o gripă oarecare. Știi, treci prin moarte, ca să spun așa, omul are capacitatea de a uita și, slavă Domnului că există uitarea, pentru că altfel n-am face față cu tot ceea ce experimentăm, dar în același timp nu învățăm din experiență. Știi, e un pic descurajant pentru că ne gândim cum o să arate societatea pe mai departe, pentru că or să tot apară situații care să ne provoace adaptabilitatea și să ne provoace disciplina.
Mă gândeam la un lucru și ai menționat două aspecte foarte importante, uitarea și că nu reușim să învățăm din experiență. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Este bine că uităm, dar faptul că nu învățăm din experiență este exact. Dezastros, pentru exact. Că nu de puține ori am trecut prin criza din 2008, de exemplu, care ce am învățat de acolo? Sau a mers în ceea ce privește pandemia, valul 1, valul 2, valul 3, valul 4? Ce s-a întâmplat? Ce schimbări au apărut în sistemul medical cu valul 4? Deocamdată nimic. Nu...
Da, din păcate, cred că pe noi în continuare ne caracterizează... Hai că vedem. Ne descurcăm noi cumva.
La fața locului.
Merge și așa. Avem foarte multe exemple în alte țări unde a existat disciplină. Impactul a fost puțin mai puțin grav, ca să spun așa. Sigur că o să vină cei care se uită la noi și care nu cred că disciplina ar aduce vreun beneficiu, or să vină să spună, bine, păi și Germania, și Portugalia, și nu știu ce alt stat care, uite, a fost disciplinat și a vaccinat populația, dacă ne referim la acest subiect, și acum și ei suferă. Dar există o mare diferență între felul în care boala cu nu știu ce altă tulpină impactează în viața unei persoane vaccinate, iar eu mă pot da pe mine, de exemplu, pentru că am fost un cetățean disciplinat, m-am informat, mi-am făcut vaccinul, dar am trecut și prin boală. Sigur că am fost un motiv de discuție, de controvers. Păi vezi, la ce ți-a folosit vaccinul? Că tot te-ai îmbolnăvit. Nu, pentru că la antecedentele mele medicale, eu dacă nu eram vaccinată, astăzi nu mai eram cu tine. Aproape sigur. Pentru că a fost o formă pe care am purtat-o ușor, până la urmă, aproape ca o gripă. Da? Deci există totuși beneficii dacă o societate este disciplinată și informată și este, să spunem așa, mai coerentă într-un proiect.
Cred că contează foarte mult sursa de informare. Pentru că în ultima vreme, și probabil că și tu ai fost martoră, au circulat atât de multe fake news-uri, atâtea știri false pe tot internetul și fiecare se alimenta de acolo de unde credea că este bine. Adică își alimenta propria părere. Eu cred că, perfect, uite, am mai scris nu știu cine sau a apărut o informație de genul acesta.
Dar știi, aici este un cerc vicios. Noi așa facem în toate aspectele vieții noastre. De la religie, la felul în care văd, nu știu, viața de cuplu, la felul în care mi-aleg jobul, la felul în care cred în conspirații sau nu. Și știi de ce? Pentru că, până la urmă, eu mă asociez unui grup cu care am idei comune. Iar apartenența la grup este una dintre nevoile de bază ale ființei umane. Faptul că eu aparțin și mai gândesc și alții la fel ca mine, pe mine mă încurajează, dă sens vieții mele. Iar apoi să nu uităm că marile platforme de socializare înțeleg foarte bine psihologia umană. Prin urmare, dacă eu, știi, chiar făceam un mic exercițiu, dacă noi vorbim astăzi despre un brand de mașină, de exemplu, eu îți demonstrez că în câteva minute, hai maxim câteva ore, voi primi publicitate pentru acel tip de mașină sau în orice caz legat de, pentru că algoritmii acestor platforme asta fac, cu asta se ocupă, îmi întrețin mie interesele. Dacă interesul meu a fost acum temporar, spontan pe un anumit subiect și să vreau și să nu vreau, o vreme o să
căutarea
tot primesc, exact, o să tot primesc informații despre ceea ce am căutat, poate odată întâmplător de curiozitate.
Stau și mă gândesc la faptul că în primă fază, atunci când vorbim de efectele pe care le putem avea în urma pandemiei sau în timpul pandemiei, ne gândim individual, la propria persoană. am făcut eu față, de restul nu mă mai interesează. Nu știu câți oameni s-au gândit la medicii care luptă pentru viețile celorlalți. Și nu, adică vorbim de categoria celor care...
Da.
Ăsta le este jobul, să salveze
pe alții. Și pe care nu-l pot face online. Doar eventual consultațiile de cabinet se pot muta online. Am experimentat și eu asta. Nu este același lucru, dar întorcându-ne la cei care ne-au ajutat prin devotamentul lor în această perioadă, eu nu pot decât să spun că am un respect extraordinar pentru că au făcut eforturi extraordinare, s-au expus unor riscuri extraordinare și îmi pare foarte rău că oamenii nu percep efortul suplimentar pe care aceștia l-au făcut. Chiar dacă, pentru că am povești care sunt mai neplăcute, știi, de persoane care au ajuns în spital și au fost urât tratate, personalul, nu știu, era nervos, țipa sau nu mai venea la strigătele unui bolnav. Fac apel la toleranță și la compasiune, pentru că și oamenii aceștia sunt oameni, la fel ca și bolnavul, la fel ca mine, la fel ca tine, cu niște limite de suportabilitate. Și când ai de-a face numai cu tragedia umană și mai mult decât atât, ai de-a face inclusiv cu rebeliunea unora dintre pacienți, adică au fost vocile cele mai ascuțite, cele mai vocale, eventual împotriva vaccinului, după care se trezesc pe patul de moarte la propriu, într-un spital, și au pretenția ca sistemul sanitar să-l servească, să-l ajute, sigur că cel care face parte din sistemul sanitar o să spună, bine, dar când țipai pe stradă că nu există virusul ăsta, când spuneai că este doar o scenare.
Bine că nu se întâmplă așa cu sistemul medical și că medicii sunt raționali și
realitate,
trec peste aspectele
acestea. Trebui, exact, exact. Asta aș vrea să punctez, că oamenii sunt ca breaslă extraordinar și dacă n-ar fi fost așa, am fi dus-o mult mai rău decât o ducem acum.
Da, este o situație. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, mulți dintre noi putem să ne adaptăm și suntem puternici și facem față. Mulți dintre noi clachează și probabil că tu ai exemple de genul acesta, pentru că necunoscutul acela pe care noi l-am numit și pe care îl numim pandemie, unora le-a intensificat fobiile, astfel încât n-au mai reușit să facă față. Sunt în categoria aceasta și tineri și mai puțin tineri. Sunt în categoria aceasta și oameni care stăteau acasă și erau casnici, dar și dintre cei care aveau un job și aveau totuși o siguranță financiară din punctul acesta de vedere. Ce le recomanzi tu celor care poate au alunecat în panta aceasta a nesiguranței, a gândurilor care să-i macine și să nu-i facă să vadă și luminița de la capătul tunelului?
În primul și în primul rând, au nevoie de ajutor. Nu știu cât conștientizează ei, pentru că de foarte multe ori, când ești în depresie, tu nu conștientizezi că ai nevoie de ajutor. Pur și simplu te închizi într-un univers care este din ce în ce mai, să spun așa, inconfortabil, și nu-ți dai seama că tu poți să ieși de acolo doar având disponibilitatea să întinzi o mână ca cineva să te tragă de acolo. Ăsta este pasul cel mai greu, dar este obligatoriu. Dacă nu-mi las măcar o portiță de contact cu realitatea și cu ideea aceasta de a mă lăsa ajutat, sincer, rămâi fără soluții, pentru că dacă resursele interne nu te-au ajutat să ieși natural din această situație, nu vei putea decât cu ajutor. Și atunci riscul este într-adevăr foarte mare.
Ce pot să facă cei care sunt din exterior și observă astfel de comportamente? Pentru că este clar, persoana în cauză s-ar putea să nu vadă și s-ar putea să nu accepte ajutorul. Ce pot face ceilalți care sunt conștienți de situație?
Ideal ar fi să-l ajute să conștientizeze, dar de foarte multe ori faptul că nu este un domeniu pe care să-l stăpânească, intervenția, nu știu, partenerului de viață sau a mamei sau a fratelui, poate mai mult să încurce. Ideal ar fi să contacteze un consilier, un psiholog, să se consulte mai întâi cu el în legătură cu ruda, cu partenerul, chiar dacă este o consiliere indirectă, da? Deci să zicem că nu pot să-mi duc tânărul de 25 de ani care pur și simplu nu mai iese din casă, a renunțat și la facultate sau, mă rog, a terminat facultatea, dar nu vrea să muncească, se simte copleșit de situația asta, eu ca părinte ce pot să fac? Nu pot să-l iau cu forța să-l duc într-un cabinet de consiliere, dar nu eu pot să pun mâna pe telefon și să vorbesc cu un consilier, să-i descriu situația și să fie, dacă vrei, o intervenție indirectă asupra clientului, asupra pacientului. Este un minim pe care îl poți face.
Și cu alte cuvinte, părintele sau cel din exterior
devine,
să...
Exact, coterapeut.
Cam un fel de...
Exact. Părintele sau partenerul sau devine un coterapeut până în punctul în care ideal ar fi ca cel care are nevoie de ajutor să vină și să stea de vorbă cu un consilier, cu un psiholog, cu un terapeut. Pentru că nu poți doar prin corespondență. Da? E puțin, este ceea ce poți să faci la început, dar ideal ar fi ca cel care este în nevoie să ajungă în punctul în care să ceară ajutor.
Și să conștientizeze în primul
rând. Da, pentru că în clipa în care e conștientizat, atunci cer și ajutor.
De aceea se spune că odată conștientizată, depresia este deja un mare pas?
Absolut, 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 da.
Paula, suntem la final de emisiune, dar să știi că eu mai am multe întrebări, pentru că subiectul acesta cu siguranță nu mă interesează doar pe mine, ci pe toți cei care ne urmăresc în momentul de față. Cu toții suntem în aceeași barcă, aș putea să spun. Cu toții trecem printr-o pandemie. De anumite lucruri am început să ne obișnuim cu ele, să le cunoaștem, să ne informăm. Pe altele nu. Nu știm nimic despre ce va urma, nu știm ce ne așteaptă mai departe. Cumva noi trebuie să ne adaptăm și să facem față diverselor situații și vreau să continuăm discuția pe această temă, cerându-ți acordul să ne întâlnim și data viitoare. La final de emisiune aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care poate s-au bucurat de munca în online, dar și celor care au fost dezamăgiți că au trebuit să stea acasă.
Aș spune că cred că am ajuns în punctul în care acest balans între a lucra de acasă și a te întâlni cu, măcar de două ori pe săptămână, cu colegii de muncă sau cu familia extinsă, este cea mai bună soluție de a face față și eu o văd chiar o soluție viabilă pe termen lung. Eu chiar cred că am intrat într-o eră nouă de comunicare, de socializare și de activitate profesională. Cu alte cuvinte, să aibă încredere în acest sistem, să spunem, mixt de viață privată, profesională, dar de acasă și viața socială. Profesională, socială, de la serviciu.
Cu alte cuvinte, să nu rămână axați exact, într-o singură
exact,
direcție,
exact,
să
exact.
Se dezvolte și cumva să accepte schimbările. Corect. Îți mulțumesc pentru ajutorul și informațiile pe care ni le-ai oferit. Ne întâlnim
dragul.
În aceeași formulă data viitoare când vom continua discuția. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată și vă aștept data viitoare cu noi întrebări. Iar pentru cei care vreți anumite subiecte sau anumite teme, puteți să ne scrieți pe pagina emisiunii Lecția de Viață, acolo unde puteți să vedeți și emisiunea pe care tocmai am finalizat-o în reluare. Numai bine!